6 minut po 10. hodině s vámi dopolední Radiožurnál a se mnou ve studiu národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
My dneska budeme mluvit o závislostech. Dá se říci, která z těch hodně známých je nejsilnější, nebo tohle měřítko je úplně špatně?
Tak dá se na to podívat opravdu z různých pohledů. To, co nás trápí asi v České republice nejvíc, je určitě alkohol s tabákem. Když se podíváme na ty legální drogy, a samozřejmě v České republice nám v těch nelegálních drogách stále dominuje pervitin, neboli metamfetamin. Takže každá ta látka má svá různá rizika.
Takže se vlastně míra závislosti nedá srovnávat podle toho, jestli je ta droga legální, nelegální a jaká vlastně je.
No, tak určitě ne. Tak je celá řada legálních drog, nebo některé legální drogy, které jsou stejně, řekněme, rizikové, jako některé nelegální, ale protože prostě kulturně je máme zaužívané, protože třeba s nimi umíme možná i lépe zacházet ve většinové populaci, no tak samozřejmě ta rizika jsou tak jako těžko srovnatelná.
Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor, je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. My se pokusíme tu závislost společně v nadcházejícím rozhovoru popsat. Vy zase můžete přidat svoje otázky, a to přes web www.radiožurnál.cz. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil je dnes ve studiu dopoledního Radiožurnálu. Pojďme mluvit ještě o té závislosti. Já bych moc ráda, kdybychom ji dokázali popsat dvěma způsoby. Z toho psychologického hlediska a z toho fyziologického. Kdybychom začali fyziologickým, co se děje u nás v mozku, když ta závislost vzniká?
No, hlavně je potřeba říct, že ne všechny látky, na kterých lidi umí být velice závislí, psychologicky řekněme tedy, jsou návykové i fyzicky. Alkohol nebo třeba heroin jsou ty látky, které jsou návykové fyzicky, to znamená, člověk má ten takzvaný abstinenční příznak. Když tu látku nemá, tak je mu třeba u toho heroinu tak zlé, že to vypadá jako hodně těžká střevní chřipka, řekněme, pro srovnání. A trvá to třeba, nevím, 10 dní, 5 dní, záleží na to, na taky jaksi substituci toho člověka. A nebo třeba u toho alkoholu, třeba při těch abstinenčních příznacích, ten člověk začne halucinovat a má těžké stavy, kterým my říkáme delirium. No a jinak, co se děje vlastně v těle, že vlastně ty receptory se nějakým způsobem, ty drogy se navážou na ty receptory, vlastně když to mám nějak zjednodušit, vytváří to pocity, které jsou přirozené lidskému tělu. Pracuje to s těmi receptory, tak jak kdyby člověk to zažíval v nějaké jiné situaci, třeba při sexu například.
Jsou to většinou velmi libé pocity, tak bychom...
A například u toho našeho českého pervitinu, tam se najednou vyplaví množství dopamínu a člověk vlastně má pocit... vlastně tak je to topingová droga, že má pocit, že je silný, že všechno mu jde, že prostě mu to myslí. Jo. Naopak zase u toho heroinu má ten pocit jako uvolnění jakýhosi blaha u toho.
Když budeme teď možná generalizovat a budeme mluvit o psychologii, proč lidé nejčastěji propadnou nějaké závislosti? Kde je ten základ?
Já myslím, že člověk má prostě ve své predispozici chovat se návykově v různých situacích a to jak psychologicky, tak i fyzicky, jak jsme teďka říkali, z té fyzické stránky je to často jako dobrý pocit a z toho psychologického je to často prostě o tom, že člověk má potřebu se chovat ritualizovaně. Znamená ve chvíli, kdy něco dělá po určitý období, tak už si nedovede představit, že by to dělal nějak jinak.
Může jedna závislost plodit druhou?
Určitě ty závislosti se různě propojují. Víme prostě, že jsou korelace mezi spojení mezi těmi legálními a nelegálními drogami, nebo třeba hazardem a jakýmikoliv návykovými látkami. Ale třeba taky, já jsem třeba dělal kdysi když jsem studoval v Británii, výzkum na propojení mezi třeba poruchami příjmu potravy, zóna bulimie, anorexie a právě užívání třeba nelegálních drog. A i tam ty korelace, ty spojení jsou.
Jinými slovy, když se tedy podržím toho, co jste říkal, nějaká anorektička ještě bere drogy, protože jí to umožňuje vlastně podporovat tu anorexii, protože má pocit, že nemusí jíst a přitom jí je dobře?
Třeba taky. Já jsem to dělal právě ten výzkum mezi ženami v léčbě na závislosti a tam jsem zjistil, že až 70% z té mé studie teda, která řekněme nebyla až tak reprezentativní, no to školní studie, že jo, tak se ukázalo, že až 70% uživatelek amfetaminu primárně, než začali užívat amfetamin, tak vlastně měli problémy v oblasti právě poruch příjmu potravy, většinou spíš toho bulimického charakteru, ale vlastně ty amfetaminy, jako je právě náš metamfetamin pervitin, potlačují tu chuť k jídlu a mnozí to tím takhle řešili.
Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Posloucháte dopolední radiožurnál o závislostech. Mluvím s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem. Je to velké zjednodušení říci si, že těm, co jsou závislými nebo co se stanou závislými, prostě chybí slabá vůle? Určitě. Tedy chybí silná vůle, nemají silnou.
No, určitě to je velké zjednodušení. Ale samozřejmě, když se podívám na různé věkové kategorie, tak u mladých lidí, nezletilých, kteří začínají experimentovat a pokud je to příliš brzy, třeba před 15. rokem, tak se to třeba takhle dá pojmenovat, protože ten člověk ještě nemá jaksi rozvinutou osobnost do toho, aby jako dospělej si mohl říct, já si dělám svoje, i když celý mý okolí dělá třeba něco jiného. Tak v tomhletom smyslu třeba možná, ale tam se to nedá očekávat od téměř žádného mladého člověka. Takhle mladýho člověka. A co se týká o těch jaksi starších generací, nebo jste jakoby už dospělých lidí, tam my víme, že ty jaksi, jak to říct, ty, to poznamenání toho volního chování může být hodně často způsobeno u těch problémových uživatelů drog jinými problémama z oblasti duševního zdraví. To znamená, my víme, že třeba 50% lidí, kteří k nám přijdou do nějaké léčby, můžou mít nějaký jiný psychiatrický poškození, jako třeba
deprese
často, úzkosti. Už jsem tady zmiňoval ty poruchy příjmu potravy. Ale třeba i nějaký závažnější, nevím, co je závažnější, možná ty deprese jsou zrovna tak závažný, ale třeba i ty třeba schizofrenní poruchy a podobně.
Takže je to vlastně práce pro psychiatra.
Často musíme, není možný spolupracovat s psychiatrem. Já když se stále snažím udržovat nějakých pár lidí do psychoterapie, protože mám i to psychoterapeutické vzdělání, tak když pracuji s lidmi, kteří jsou třeba diagnostikovaní a třeba mají dokonce důchod prostě, jak my říkáme, takzvaně na hlavu, tak já se s nimi domlouvám, že třeba mám konkrétního psychiatra, s kterým jsem schopen se dohodnout, aby ty lidi lehce zamedikovali, aby oni se cítili dobře a zároveň prostě chodí do té terapie a třeba tohleto spojení často je to nejúčinnější.
Mm-hmm. Pojďme na tu nejohroženější skupinu a to jsou děti. Četla jsem v jedné z vašich zpráv, že české děti pijí víc než třeba sousední Němci, Rakušané a dokonce v jednom průzkumu předstihly i pověstné Dány. Čtvrtina 15-letých Čechů a Češek přiznává, že se opakovaně opíjejí. Co poradíte rodiči, kterému právě volali z nemocnice, z jednotky intenzivní péče, že tam leží jeho dítě úplně opile?
No, a není to jako neběžný případ. Určitě, já pořád opakuju, to, co je potřeba udělat, tak nejen, my říkáme, že potřeba udělat jaksi vyvážený přístup. Jo? To znamená nejen se podívat na to, jestli vlastně ty pravidla, které mám v tom vzájemném nažívání, nejsou příliš špatně postaveny, nebo jak to říct, asi nejsou příliš volný a podobně a zároveň, ale musím udělat, a to si myslím, že je hrozně důležitý, s tím svým potomkem prostě mluvit o těch věcech. Poslouchat hlavně, nejen něco říkat, ale hlavně poslouchat, protože možná, že se dozvím vlastně, co se stalo a proč.
Když to dojde tak daleko, že vlastně to dítě už nedokáže, a navíc sami puberta 13, 14, 15 let, nedokáže s tím rodičem komunikovat, může ten rodič třeba vyhledat ještě nějakou další pomoc? A jak to funguje?
Taky to často nabízíme, jak si řekněme, rodinnou terapii nebo prostě setkání s někým, kdo ještě může jaksi moderovat tu vzájemnou komunikaci, protože někdy to je o tom, že se třeba ten rodič snaží a zase to nejde z té strany toho dítěte z různých důvodů, není to vždycky jenom chyba toho rodiče určitě. A nebo třeba není to chyba jednoho z těch rodičů a podobně, jo? Že tam ty konstelace můžou být různý, to znamená to spojení, že tam je ještě někdo, kdo umí jaksi vést tu komunikaci, strašně pomáhá.
Jsou rodiče, kteří jsou ochotní uznat svoji chybu?
Často, já jako spíš jsou ti rodiče často s pocitem vlastní viny. Jo? Někdy až je to takový jako těžký pro ty se dívat i na to, co se vlastně děje tomu rodiči, přestože ne vždycky to je jaksi vina těch rodičů, že jo, to, když se tak jakoby nabízí, jako samozřejmě, že špatně nebo málo podnětné rodiny jsou větším rizikem, ale není to tak vždycky. A jak jsem říkal, mám tu zkušenost, že často při takovém moderovaném rozhovoru se vlastně velice rychle ty věci můžou změnit a já mám navzdory různým pochybovačům o tom, zda vůbec je možné pomoct těmto lidem, tak já mám tu zkušenost, že někdy i v řádu několika týdnů, někdy se to nedaří, a někdy v řádu několika týdnů se ty věci změní a začne to prostě být fluentní a ty lidi si vzájemně začnou pomáhat.
Takže spíš než třeba nějakou dvouměsíční, tříměsíční odvykací léčbu u řekněme 15-16 letého dospívajícího, je lepší zvolit nějakou terapii, docházení a tak dále?
Je to různé, tak jako záleží na tom, co se všechno děje v tom životě toho mladého člověka. Pokud ten člověk se nepřijde domů opakovaně na několik nocí a prostě toulá se a podobně, tak bych řekl, že to je prostě třeba závažnější, než když prostě rodič zjistí, že se motá v nějaké partičce, kde mu najde nějaký drogy doma, nebo se prostě jednorázově opije a podobně, tak samozřejmě to jsou různé situace. Já samozřejmě doporučuji začínat spíš ambulantně, nebo alespoň se orientovat na ty specializované zařízení pro nezletilý, než rovnou ty lidi posílat na nějakou dlouhodobou prostě léčbu.
Hostem dopoledního radiožurnálu je národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Náš rozhovor bude pokračovat po zprávách, které vám nabídneme v 10:30. Dopolední je radiožurnál dnes hostí Jindřicha Vobořila, je to národní protidrogový koordinátor. Jaký je rozdíl v mozku mezi tím, když třeba mi z automatu vypadnou nějaké mince, ozve se takové to pěkné cinkání, a tím, když si dám drogu?
No paradoxně to zase tak velký rozdíl není, ale nejenom když vypadnou mince. Ono je to i při tom vlastně tí rauši toho hraní, že tam se normálně změní stav vědomí. Existuje studie třeba, která nedávno ukázala, že se to až z 90% překrývá to, co se děje vlastně v těle, například s heroinem.
Já vlastně na ten hazard narážím, protože vy říkáte, že je přibližně 440 tisíc lidí, kteří vykazují nějakou míru rizika hraní, nějakých 180 tisíc, kteří jsou ve středně vysokém riziku a 100 tisíc gamblerů závislých u nás. Je to hodně?
Tak my zatím neděláme moc ta srovnání se světem, je to samozřejmě dost. Když se podívám na ten problém nelegálních drog, tak to je tak polovička těch problémových uživatelů drog a hlavně v tom smyslu, že v tuhle chvíli v České republice téměř neexistuje léčba nebo nějaká nabídka pomoci pro gamblery.
Pro gamblery. Počkejte, je to polovina, to znamená, že těch závislých na drogách je méně než těch, co jsou závislých na hraní, na automatech?
Určitě ano, je to tak polovička, no.
Uh-huh. 30% mladistvých od 15 do 18 let má podle vaší výroční zprávy zkušenost s online sázením. Přístup na internet je samozřejmě pro školáky ta úplně nejjednodušší věc, ale jak to platí?
co já říkal kolega teďka, zrovna ten hlavní autor té studie, nebo šéf té studie, že třeba jeho syn popisuje, jak ve škole má prostě jeden spolužák, který už je 18, tak má prostě přístup a ostatní spoluhráči můžou takhle přes něho hrát, složí se a hrají.
To znamená, že to platí ze svého kapesného třeba, dejme
třeba.
Tomu.
No, jako, samozřejmě to neznamená, že každý, kdo hraje, tak nějakým způsobem významně prohrává rodinné jmění, ale to, že ta zkušenost je takhle častá mezi mladistvými, to samozřejmě je stejné riziko jako to časté užívání alkoholu nebo tabáku.
Regulace tady toho online hraní v podstatě podle toho, co jste teď řekl, není možná.
Je to složitější než regulace těch kamenných heren, nebo jak to říct. Je to samozřejmě o tom, že by musela být nějaká jasná dohoda s těmi provozovateli. Ta státní správa se trošku bojí s nimi mluvit.
A čeho se bojí?
Z nařčení, z korupce a podobně, že v tuhle chvíli ta retorika v tomhle tom je paralyzující celou státní správu, bych řekl. Ale to odboču. Samozřejmě existují nějaké matematické algoritmy, jak jsem pochopil, které jsou schopni individuálně jít za tím hráčem, když ten hráč se zaregistruje a má svoji registrační kartu a vstupuje na to pod svým kódem, tyhle algoritmy jsou schopni odhalit jeho rizikové hraní a nějakým způsobem vlastně i online s ním komunikovat. Dej si přestávku, vypadá to, že to je rizikové, to tvoje hraní, tady je nějaký formulář, který je potřeba vyplnit s pár otázkama třeba. Je tady nabídka nějaké pomoci, léčby, jo, něco takového.
Takže v tom zákoně, který se chystá na rok 2017, by mělo být tahle ta registrace těch hráčů pod nějakou konkrétní hráčskou kartou? Bude tam?
Ta registrace tam zatím, myslím, zůstává. On se tam spoustu teďka změnilo a jako bylo několik připomínkových řízení mezi těmi ministerství, ale vlastně to úplně nenavazovalo na sebe, tak věřím tomu, že ta poslední verze to stále má.
Proč to bude až v roce 2017?
No, protože to ještě není ani ve sněmovně, že jo, tak...
Nejenom, původně, tam se, proč to trvá tak dlouho.
Tak, no, původně to mělo být vlastně ve vládě dřív, nakonec to bylo ve vládě až to bylo přes 14 dny. Mezitím vznikla, že jo, velká hádka uvnitř koalice kolem toho, věcná, řekněme, doufám. A teď jde nějaká podoba vlastně do sněmovny a tam se čeká velká diskuze.
Jindřich Vobořil je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o návykových látkách a o závislostech. Téma dnes s Jindřichem Vobořilem, závislosti všeho druhu, alkohol, drogy, o gamblerství jsme také mluvili, ale já bych chtěla ještě zmínit jednu docela zajímavou kapitolu vašeho života. Vy jste strávil téměř rok v Afghánistánu, to musela být asi hodně zajímavá zkušenost. Co jste přesně dělal v zemi jednoho z největších producentů omamných látek?
Já jsem teda kromě toho Afghánistánu měl podobný zážitek i s Jižní Amerikou a v obojím případě to vždycky bylo, že jsem pro někoho, Evropskou komisi, OSN, nadace, George Soroše a podobně, pomáhal v nějakém rozvoji léčebných intervencí v té zemi, například Afghánistán, byť je jeden z největších producentů nebo největší producent opia, to znamená suroviny, které se vyrábí heroin, až 90% celosvětově. Tak taky tyhle ty země bývají právě často ti největší konzumenti. V Afghánistánu, kde je 24 milionů obyvatel přibližně, je odhadem až 1 milion lidí, kteří vlastně každý den užívají opium. Mezi nimi jsou to třeba i děti nejmladšího pacienta, kterého jsme tam měli, nebo jak to nazvat. Tomu bylo 6 let, který vlastně dostával opium od své babičky, myslím, od malička, protože měl nějaký zánět na penisu a prostě měl velký bolesti, tak od malička, od mimina mu někdo dával opium a v 6 letech se přišel léčit, jo, to znamená, Ono taky v tom Afghánistánu je to dáno tím, že tam lidé vlastně nemají často dostupnost normálních léků a opium je vlastně lék, který pomáhá na jakoukoliv bolest.
Jak to člověk psychicky zvládne rok v takovéhle zemi? A ještě navíc v takové bídě, když budu upřímná.
Já jsem teda nebyl v kuse, ale já Afghánistán mám rád, musím říct. Já jsem projel různý země, mě Afgánci přijdou strašně zajímaví lidé, hrdí. Ta země, byť je tam obrovský sucho, takže málo zelená, tak je strašně zajímavá tím, jak je rozdílná, že tam máte obrovské hory až 7000 a poušť a prostě. Takže Afghánistán je strašně zajímavá oblast. Já jsem asi přirozeností dobrodruh, takže já nemám strach z lidí. Mám větší strach z výšek než z lidí třeba, ale ta práce mě přišla strašně zajímavá. Jako,
Není to boj proti větrným mlýnům zrovna v takovéhle zemi, kde vlastně i ta bída, i ta chudoba se léčí opiem?
Určitě, tak já nevím, si vybavím takový rozhovor v jednom takovém kontaktním centru pro ženy, kde se dělo proti mě, já nevím, 15 žen zahalených v té burce a dělal jsem jenom jejich ruky i ruce a diskutovali jsme o tom, že vlastně s tím nitrožilním užíváním je spojena přenos nakažlivých chorob, jako je hepatitida C nebo HIV, což vlastně tam začínala ta epidemie v tu chvíli. A říkali jsme, jaký jsou opatření, co všechno je možné udělat a co toto může udělat třeba manželka, když manžel prostě užívá. A mezi tím jsme třeba zmínili kondomy. A oni velice pragmaticky na to reagovali. Není problém možná své manžele přesvědčit o užití kondomu, ale k čemu nám to bude, když na tuhle zimu nemáme na dřevo a HIV, to je léta, s tím ještě léta můžu žít, ale co když letos umrznem?
Léčba Afgánce nebo Čecha, tam asi není žádný rozdíl.
Je to taková zvláštnost, já když přijdu třeba do toho afgánského špitálu a vidím ty reakce, byť nerozumím třeba těm slovům a pracuji přes tlumočníky s těmi pacienty tam, tak mně to přijde úplně stejný.
Jindřich Vobořil je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila se ptáte v dopoledním radiožurnálu, jak je to v Česku s pomocí rodinným příslušníkům lidí závislých na alkoholu?
No, samozřejmě existují zařízení, které běžně pracují s rodinnými příslušníky a často je to dokonce jakousi téměř povinností jako v té terapii s těmi lidmi závislými na alkoholu. Není to tak, že by se dalo říct, že tahleta pomoc je vlastně pokrytá v celé České republice. Ty větší města, jako je Praha, Brno, tam s tím prostě můžete počítat, ale jsou místa, obzvlášť třeba menší městečka nebo vesnice, kde také jsou závislí lidé, tak ty lidé, ty příbuzní se nedovolají pomoci.
Dá se s tím něco dělat? Já vím, že to nemůžu házet všechno na vaši hlavu a nemůžete zvládnout jako protidrogový koordinátor všechno, ale přece jen.
No jasně, tak dostupnost je jedna z těch základních, to je jedno z těch základních hesel, jak na to jít, jo. A je to složitější tím, že ta oblast závislostí není ryze zdravotnický problém. Ale taky je, že jo, taky je to pár týdnů zpátky, kdy jsem o tom jednal se zástupcem VZP, s jedním z náměstků, kde jsme se domlouvali, že by vznikly nějaké ty ambulance, takzvané adiktologické, to znamená, to je nějaký obor zdravotnický, nelékařský, kde ty lidé jsou vycvičení pracovat s těmi závislostmi obecně se všemi, že by zatím vznikly třeba v nějakých těch 5 největších městech a postupně, že by se to třeba nějakým způsobem dalo pokrýt jakoby i do těch nějakých menších měst.
Fungovaly by u nás kluby anonymních alkoholiků? Tak jako nějaký fungují jsou, běžně ve Spojených státech?
Nějaký jsou, není to tak není to tak frekventovaný jako v těch Spojených státech. Myslím si, že prostě Čech je skeptičtější povaha v tomhle tom smyslu a hůře se to rozvíjí. Češi jsou také mnohem víc zvyklí se obracet na ty autority v těch bílých pláštích, než na nějaké své pomocné programy. 40 let totality, kde tyhle věci neexistovaly, přerušily jakékoliv aktivity tohohle typu, to znamená pomaličku se to rozjíždí. Asi toto je jedna z užitečných možností. Tak zase mě napadá takový příklad úplně odinut, kdy jsem žil v Británii a stala se nám nemilá věc, že jsme tam potratili, nebo manželka potratila. A automaticky běžně ta porodní bába nám nabídla nějakou prostě své pomocnou skupinu, která uvnitř té nemocnice měla prostor a byla podporovaná tou nemocnicí jako běžný psychologický jako prvek pomoci.
Fungovalo to. Pojďme ještě na alespoň jeden, dva dotazy. Ellen píše, dobrý den, co si myslíte o zásazích policie České republiky proti growshopům? Byly podle vás úspěšné? Nastaly změny mezi uživateli konopných drog?
Tak já nevím, jestli to... Je to hodně obsáhlá otázka, řekněme za prvé. Si byli úspěšné. No z pohledu policie asi úspěšné byly, že jo? Tam jako celá řada lidí nakonec vlastně byla usvědčena z toho vlastně paragrafu, který říká, že to vlastně splňuje všechny atributy propagace. Jestli to změnilo něco jaksi v užívání konopí, to nevím. To myslím, že to ani tyhle ty zásahy jaksi neumí. Já nevím, co k tomu asi dodat jinýho. Já nechci se vyjadřovat k tomu, jestli to je správně nebo špatně, nebo dobře, nebo špatně. Prostě zatím jsou takové zákony, ty zákony jsou dány mezinárodními konvencemi. Těžko se k tomu vyjádřit.
Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor, byl hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji za váš čas, ať se vám daří v práci.
Také děkuji a přeji všem, kteří mají problém s závislostmi, aby dokázali si přijít říct o pomoc.
To je asi to nejdůležitější.